Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Sveikiname su jumis šį vakarą laidoje Šeimo židinys. Ir skubu pristatyti šio vakaro laidos svečius savo. Tai yra profesorius Mindaugas Kliučinskas, Kauno kliniko akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas. Ir Aušra Bačienė, besilaukiančių ir netektis patyrusių konsultantė.
Garbė Jėzui Kristui.
Prie mikrofono su aš, Jurgita Salinienė. Šį vakarą kalbėsimės labai jautria tema apie negimusių kūdikių laidojimą. Lietuvoje prieš keletą metų buvo patvirtinta tvarka, leidžianti tėvams pasimti ir laidoti savo negimusius kūdikius. Kartais tenka girdėti, kad ne visos šeimos dar žino apie šią galimybę. Arba tiesiog susidūrus su tokia situacija, na, ištinka turbūt daugybė vyriausių jausmų ir tas pasimetimas kartais irgi atvedai tokia būsena, kuomet nežinome, kaip pasielgti, kokį sprendimą priimti, kokios yra mūsų teisės ar galimybės. Todėl aš labai dėkoju jums, mėly, šios studijos, šio vakaro svečiai, kad atėjote ir tikimės, kad na, šio pokalbio metu mes tiesiog galėsime na, truputėlį daugiau ir detaliau pasikalbėti apie tai, ką mes kaip tėvai galime ir turėtume žinoti, ar ne, galbūt mūsų aplinkoje tokios situacijos nutinka, kad žinotume, kaip pagelbėti, kaip išbūti šalia netekusių savo vaikelių, ar ne, ir kaip deramai ir su pagarba atsisveikinti. Tad gal ir norėčiau pradėti nuo klausimo, kad truputėlį geriau suprastume kontekstą, kada ir kaip Lietuvoje atsirado ši galimybė laidoti negimusius kūdikius.
Tai gal aš galėčiau ir pradėti. Oficialiai turbūt į sveikatos apsaugos ministro įsakymų tai reglamentuota 2018 metais, kai negimė iki 22 nėštumo savaičių, kuomet dar nesiskaito naujagimės, ne, palaikai buvo pripažinti, vaisiai buvo pripažinti žmogaus dalimis, žmogaus žmogumi ir tuo įsakymu buvo reglamentuota galimybė laidoti, pasimti artimiesiems ir tuos palaikus palaidoti. Tiesa, atstovaudamas savo ligonę, galiu pasakyti, kad tokia idėja, tokia mintis, jau jinai buvo pakankamai senai ir mūsų ligoniai tikrai tie, kurie išreikšdavo tokią valią, tokį norą, tai buvo tas daroma, turbūt nelabai legaliai, nelabai šiandien galiu sakyti, nelabai oficialiai, bet žmonėms pasižadant, kad jie su palaikais elgsis etiškai ir atitinkamai, kad tai nebus kažkur tai miesto alėjoje iškasama duobelė ir palaidojama ar dar kažką, kad ar tai savam kape, tai tas buvo daroma jau bent mano patirtimi seniai. Bet tas oficiali galimybė atsirado 2018 gegužės 1, turbūt įpriėmus į sveikatos apsaugos ministro įsakymą. Ir dabar tiesiog jau mes, ne tik mūsų Kauno klinikose, žinau, kad visose Kauno ligonėse yra ta tvarka ir galimybė. Ir mes susikūrę vidinę savo kažkokią tokią tvarką, kad tikrai kiekviena šeima patyrusi šitą liūdną akimirką, jie turi galimybę gauti pirmiausia informaciją ir priimti vienokį ar kitokį sprendimą.
Jūs kalbate priimti vienokį arba kitokį sprendimą, ar ne? Aš suprantu, kad šeimos įvairiai reaguoja, paliestos tokios situacijos. Ką tėvai turėtų žinoti, jeigu taip nutinka, ar ne? Vat neteko kūdikio, ir čia turbūt dar yra irgi skirtumas, minėta, ar ne, iki 22 savaitės, ir turbūt kažkokie dalykai keičiasi, jeigu neštumas jau yra po 22 savaitės.
Na, po 22 savaitės jau yra viskas, yra gimęs žmogus, yra gimdymas, ar ne? Iki 22 savaitės mes turim persileidimą, arba žmonės žino, kaip abortą vadinama, ar ne, dėl nesivystančio, nutrūkusios gyvybės, dėl su gyvybinėm funkcijom nesuderinamais apsigimimais ir gali būti priimtas sprendimas tėvų nutraukti nėštumą. Tai mes kalbam dabar apie tos iki 22 savaičių, nes nuo pilnų 22 ir daugiau, tai jau yra ir pareiga, ir atsakomybė paimti, palaidoti jau valstybė, net ir socialinės išmokos, kaip ir mirusiam žmogui yra išmokamos ir suteikiama kapavietė. Tiesa, jau dabar ir iki 22 savaičių yra turbūt galimybė kapavietę gauti, tik tiek, kad nėra socialinių išmokų. Tai tas kaip pasirinkti tai šeimai? Nu, yra du būdai, bent jau dabar. Anksčiau būdavo visi praktiškai turėdavo palikti ir tai buvo kaip medicininės atliekos, ar tai laidojama, ar dar kažkaip. Kokiu kitų būdų utilizuojama, o jau nuo tų 18 metų tikrai yra kremuojami visi šitie palaikai ir aš džiaugiuosi, kad turbūt ir Kauno viskupijos, ir mūsų sielovadininkų, ir mūsų žmonių dėka atsirado galimybė, kad tie palaikai du kartus bent jau metus yra kremuojami ir vieną kartą, tai yra ten spalio 13 dieną, vyksta laidojimas tų palaikų Šiluvoje. Jau treti metai šiemet buvo, jau trečias kartas. Ir šiandien dar pasitikslinau su mūsų sielovadininke Svetlana, kad tikrai tai yra kapas, kur jau dabar ruošiama ir paminklas, ir renkamos aukos tam paminklui. Ir jau šiais metais aš buvau išvykęs, nesudalyvavau, bet tikrai, sakė, dalyvau visai nemaža šeimų dalis, kurių galbūt irgi tie kūdikiai negimę buvo kremuoti ir palaidoti. Po pirmos metų viduryje, kur vyksta kremavimas, tai vėlgi tie urnoje saugoma ir ta urna saugoma koplyčioje Kauno klinikų. Žinau, kad ir Kauno ligoninės koplyčioje tas yra saugojama. Ir paskui jau tą spalio 13 dieną prieš tą vadinamą minimą kūdikio netekties dieną, kur yra spalio 15 dieną, jau dabar tradicija tapo, žodžiu, vyksta tas tų palaikų palaidojimas. Tai tokia situacija, kaip gali būti. Ir ką mes, kaip klinikos darbuotojai, kaip medicinos specialistai, mes šiandien dienai visas šitas šeimas, jas gali konsultuoti psichologas klinikoje dirbantis, jeigu tik tai bent menkiausias noras yra, nes vėlgi čia reikia atsiklausti, ar šeimai to reikia, ar nereikia. Visa šita šeimas konsultuoja mūsų socialinį darbuotoją, kuri labai detaliai išaiškina tvarką, kokia galimybės, ar ne, tai jeigu tėvai tuo metu atsisako pasimti palaidoti palaikus, tai išlieka galimybė jiems dar 4 dienas galvoti, 4 paras, ar ne, ir per tą laiką persigalvoti. Jeigu jie iš karto sako, kad mes norėsime tą daryti, tai užpildomas tam tikri formalumai, tam tikras prašymo forma, ir jie gali atsimti tuos palaikus ir patys palaidoti, ar tai savo kape, ar kažkur kitur. Tai turbūt tiek.
Dar tiek smalsu sužinoti, ar tėvai naudojasi šią galimybę. Žinot, kiek ta žinia jau yra paplitusi?
Na, vėlgi mano žiniomis, tiesiog prieš laidą dar pasiklausiu, kadangi aš pats tiesiogiai nesusiduriu su šitu klausimu kasdienybėje, tai pasiklausiu ir mūsų kolegų, kaip tai vyksta. Tai tikrai pradžioje, kol nebuvo kremuojama, kol nebuvo žinios, tai tikrai buvo labai nemaža dalis tėvų pasimdavo laidojimui palaikus ir, ne, ir jie tie patys. Dabar jau yra sumažėję ir vat mes klausimas kyla, kodėl sumažėja, kurie patys pasima laidoti. Tai viena iš tokių prielaidų, aišku, tyrimo nepadarėm, apklausų neturim, todėl tie duomenys tik tai prielaidų pobūdžio yra. Ne, ir viena iš tų prielaidų yra tokia, kad jie sužino, kad tie palaikai su jais bus pagarbiai pasielgta, kad jie bus, nu, ne kažkur, tai žinot, kaip anksčiau sakydavo su medicinėm atliekom ar ten kokiam išmesti kažkur, tai kažkur kažkas padaryta, bet jie žino, kad tai bus pagarbiai kremuota ir kad tai bus vėlgi galimybė net ir jiem patiems sudalyvauti tuose laidotuvėse. Be abejo, iškyla kartais tų klausimų. Komunikuoti mes visi turim mokytis ir nuolatos, ir čia visiškai suprantama. Tai kartais iškyla galbūt komunikacijos kažkokį nesusipratimai, kad arba tie tėvai vat, per tais 4 dienas lyg būna nusiraminę, bet po to gali būti, kad ateina kažkokia mintis, o gal man reikėjo visgi padaryti kitaip. Yra tokių pavienių klausimų, o tai palaukite, tai kada čia dabar kremuos, kada čia laidos, ar ne, numatyta informacijai, žinot, informacijai visada skleisti. Kokybėje jos informacijos perdavimo mes visada turim vietos ir turim kur mokytis. Tai bet didžiai dalimi aš džiaugiuosi, nes ir tikrai šitoj vietoj dirba visa komanda. Tai yra pirmiausia mūsų slaugytojos, kurios akušerės, kurios susitinka su ta šeima, kurios gydytojai, kurie bendrauja, tada įsijungia socialinis darbuotojas. Visada yra galimybė, kad ateitų ir sielovadininkė mūsų kviečiama gali būti ir jinai tikrai labai aktyviai tame dalyvauja. Tai visa sistema veikia, lygiai taip pat veikia patologijos mūsų tarnyba, kur tuos palaikus jie ir saugo tais 4 dienas, o po to jau juos atideda ir jau saugo iki to kremavimo dienos. Tai kažkaip veikia visa sistema ir aš šitoj vietoj tikrai džiaugiuosi ir dėkoju visai komandai, kad taip yra.
Iš tikrųjų, ir mes čia kalbam daugiau apie tokį, na, tvarką kažkokį, nu, va, reglamentavimą ar ne, bet aš įsivaizduoju, kad net ir žmogiškai išbūti šalia tų, kurie, na, išgyvena netekti, irgi yra, na, tam tikro ir atjautos ir kitų dalykų pareikalaujantis toks, na, buvimas šalia. Kaip medikams, ar ne medicinos personalui?
Man dar toks vat, klausimas, kad vis tiek medikai tai yra nu, vat, tie profesionalai, kurie pirmieji vat, tą skaudžią žinią, ar ne, na, praneša. Ir tai yra nu, tokio kaip mirties fakto, nu, paliūdimas, ar ne? Ir tai tikrai labai padeda, tai yra nepaprastai sunki, ar ne? Vat,
taip,
šita vieta ir atsakomybė, kaip tą profesionaliai ir nu, jautriai, dėmesingai padaryti. Ir tuo pačiu tai yra vat, ta vieta, kur nu, žmogus pradeda jau po truputį išgirsti, ar ne, nežiūrint to, kad vėliau galbūt ir paneigia, kad įvyko mirtis, vat, nu, vat, arba artėja mirtis, ar neišvengiamai. Tai čia tikrai didelis, manau, iššūkis, nu, nėra nepaprastai sunku turbūt.
Tikrai, ir kiekvienas, ir, žinot, čia šitoje vietoje, nu, vis tiek mes visi labai siekiam to profesionalumo, ar ne, tapti tais profesionalais, bet tai yra nesustojamas procesas, ir tas, kuris sako, kad aš jau profesionalas, tai turbūt jis niekad juo ir nebuvo. Bet šitoje vietoje kiekvienas atvejis yra skirtingas. Mes susitinkam su skirtingai žmonėmis, su skirtinga žmonių mąstysena, pasaulėžiūra galų gale, tos pačios problemos matymus skirtingai. Ir medikam yra tikrai nutenka labai nelengva šitoj vietoj dalia ir net nesvarbu, kad mes galbūt turim ir mokymus, kaip tą blogą žinią perteikti, kaip galima. Mes jau net ir savo vadovėliuose atskirą skiltį rašome, kaip tą daryti, kaip teisingai, kaip susikaupti, kaip nedaug žodžiauti, kaip pasakyti, kaip galų gale atrasti aplinką, kaip atrasti laiką, vietą, kiek galima ar ten paimti už rankos, paklausti, galima ar negalima, nes vienam tai padeda, kitam atvirkščiai tai žydžia. Yra labai daug taisyklių ir suprantat, vėlgi šitoj vietoj, kolektyvas jis yra pakankamai didelis ir vėlgi vienas tą, aš jau išneku iš mediko pusės, tą patį tu pasiskaitęs arba paklausęs, pabendravęs su psichologu, padalyvavęs mokymuose, vienas tą priima vienaip ir sugeba pertransliuoti, kitas sugeba kitaip. Ir tikrai, nu, tarp daug žmonių ir iš vienos, ir iš kitos pusės visada gali būti kažkokio, nu, ir kažkokio galbūt ir nesusikalbėjimo, ir nesusipratimo, ir dar kažką. Bet bent jau man kiek tekia kartu pasakyti tą blogą žinę, tai kiekvienas kartas yra visa, yra kitoks, ir jisai, ir kiekvieną kartą turi atsisėsti prieš tai ir galvoju sudėlioti tą algoritmą, nuo ko tu pradėsi, ką tu pasakysi, kaip tu ateisi, kaip tavo laikysena, galų gale akių lygis, ar ne. Nu, čia yra, čia jau vat, psichologai žino apie tai, kad čia yra dideli dalykai. O dar šalia tu turi ir medicinės savo pareigas atlikti. Tai šiai dieną iš tik tai galiu džiaugtis, kad jau sveikatos priežiūros sistemoje, gal akušerija yra pirmoji, ta viena iš pirmųjų, kurio pas mus dešimtmečiais yra psichologas dirbantis, ar ne, mes susiredukavom, susimažinom ir vietoj akušerių etatų įsteigėm psichologo. Dabar jau turim ir socialinį darbuotoją ir visą tai, nu, truputį padeda mums tiem medikam, vat, nukrauti šitą emocinę ir jau jeigu tikrai įvykus kažkokią situaciją, mes visada kviečiame specialistus, tai yra medicinos psichologą, socialinį darbuotoją, o anksčiau viskas buvo, viską daro ir tu turi ir susakyti tvarkas ir sužiūrėti ir visą kitą. Tai iš tos pusės palengvina, bet to emocinio ta tokio, ne, vis tiek tu lieki su juo kažkoksai, vat, kažkokioj toje emocijoje ir tu jį turi vienai par sudėtingiau ar lengviau išnešioti. Ir žinot, su laiku, kaip sako, žmonės apsipranta ir labai aš matau, sunku būna jauniems žmonėms, kurie ateina ir tai būna pirmas kartas, kur susiduria su tom situacijom. Tai čia aš jau daugiau dabar iš medikų pusės atsakydamės į klausimą, bet gal ne ta tema.
Bet iš tiesų labai gera buvo ir išgirsti, nes aš irgi man atrodo, kad mes čia turim kalbėtis iš visų pusių pažvelgti tą situaciją.
Nes aš, nu, tiesiog, va ta žinia, ne, labai svarbi yra, kad medikai sutinka tą pirmą netekties reakciją. Ir labai dažnai, nu, visą laiką medikai ir nešalia būna va šitoje situacijoje. Bet kas kaltas? Va, pacientui yra, nu, va ieškot, va kas kaltas. Ir ne todėl, kad žmogus nori apkaltinti, bet dažniausia tai iš netekties proceso. Ir čia turbūt yra labai svarbu ir medikams suprasti, nu, vat, apie ką čia vyksta, kad taip vyksta, prasideda vat, netekties visas iškėdėjimas proceso.
Aušarta, ir noris jūsų toliau klausti, na, jūs tikrai palydėt besilaukiančias ir įvairias netektis, ar ne, patiriančias šeimas, poras, turbūt ir individualiai. Ką reiškia, nu, vat, išgyventi kūdikio mirtį, ar ne?
Tai yra didelis skausmas ir skausmas gali būti labai aštrus ir kartais tam, kad žmogus išgyventų, tęstų gyvenimą, rūpintųsi galbūt esamais vaikais šeima ir jeigu tas skausmas tampa, nu, pavyzdžiui, nepakeliamas, ar ne, tai gali būti dar labiau spaustas, nustumtas, atidėtas kažkada į ateitį, kad ateityje išgyvent, kai bus geresnė situacija. Ir taip žmogus fokusuojasi į darbus, į kažkokias veiklas. Arba atvirkščiai, kaip moteris liūdė, tas skausmas paralyžuoja mane. Tarsi vat, jaučiuosi kažkokia perplėšta, pusiau. Nes visos svajonės, viltis, kurios buvo kuriamos, staiga sugriuvo. Ir keičiasi net statusas. Tu buvai besilaukianti mama, o tapai, nu, mama, kuri prarado sūnų ar dukrą. Ir tai yra visas gedėjimo kelias. Ir čia kaip lygiai tas pas, jeigu mes patiriam fizinį skausmą, nu, pavyzdžiui, kojos lūžis, tai vis tiek yra vis pradžioj tyrimai ir ne, tada langetė, tada reabilitacija. Ir ilgą laiką dar duoda mums, nu, kojos lūžis kažkokius signalus, kad va, yra kažkas dar negerai, reikia rūpintis. Tai lygiai tas pats yra ir su emociniu skausmu. Ir jeigu mes įbandom užspaust, net reaguot, neleisti išjaust, išgyvent, nes nu, tikrai yra labai baisu jaust tą skausmą ir neleisti, nu, negalėti gyventi to gyvenimo, tai tuomet jis užsitęsia arba tampa nu, labai komplikuotas. Ir kartais taip nutinka, kad sako, na, va, tikrai netekau kūdikio, viskas gerai buvo, bet praėjo 7 metai, nesuprantu, vat, kaip mirė mama, kas čia man įvyko. Todėl, kad galbūt tuo metu, nes kaip gydytojas sakė, mes visi esam skirtingi, kiekvienas atvejas yra labai skirtingas, tuo metu nepajėgė moteris išgyventi to skausmo ir nu, taip psichika apsauko nuo vat, sunkių, stiprių skausmų. Ir tada atsitikus vat, mirčiai artimo žmogaus vat, sugrįžta ir kūdikio praradimas.
Mes šiandien kalbam apie negimusių kūdikių laidojimą, ar ne, tai kodėl yra svarbu, kad na, tokia galimybė jinai yra ir kodėl yra svarbu na, skleisti žinią ir kviesti šeimas, kad jos žinotų ištikus tokiai vat, situacijai.
Visų pirma, tai, kad laidojimas ir visa ta struktūra, nu viso laidojimo, ar ne, nu pavyzdžiui, dokumentų kažkoks tvarkymas, kunelio pasiėmimas, ar nu, kitų visų reikalų tvarkymas, taip pat veda prie fakto priėmimo, kad įvyko mirtis. Nes tai nepaprastai yra sunku patikėti ir nustoti neigti, kad aš praradau kūdikį. Nes mūsų taip psichika sukurta, kad mūsų apsaugotų ir tų mechanizmų apsaugos įvairiausių vyksta. Bet vat šitie struktūruoti, nu, nu kaip pasakyti, procesai, ne, laidojimas, dokumentų tvarkymas, leidžia vat, priimti tai, kaip faktą, kad aš netekau savo dukters, netekau savo sūnaus. Ir visi kiti tie ritualai, turbūt žemės į duobę ar ne, į kapelį metimas, irgi yra, nu, visą tai veda prie fakto tokio, nu, prieimimo, kad palengvinti.
Uždaro ciklą, tu taip, supratai, kad va taip yra. Taip. Ir dabar visai neseniai va, buvau filme Irena. Ne? Ir kaip sako, kaip va, pati filmo pagrindinį aktorį, sakykime taip, jis sako, kad mama mirė ten tuose, ar ne, va, tam žydų tame kažkokia holokausto tam visam reikale ir aš jos nemačiau ir aš sako, kiekvieną dieną vis laukiu, gal jinai pareis, ne? Tai va, bet jeigu tu būtum matęs, kad jau įvyko tas padarym ir tada turbūt psichologiškai lengviau žmogui susitaikyti, nu taip, tai įvyko, toliau jau tu gyveni kitoj kažkokioj tai svajoniai, kitoj kažkokioj mintyj, kažkokiam tai savo, bet tarsi užsidaro ciklas, aha, o dabar aš įsivaizduoju tie va, negimę kūdikiai, kaip mes čia juos dabar taip vadinam, ar ne? Tai vėlgi, nu, jeigu įvyko persileidimas, ar ne, ir tas kūnelis pateko į kažkokias atliekas, aš nežinau, kur jisai dingo, aš nežinau, kas su jom pasidarė, aš neturiu supratimo, gal kažkas išniekinu, gal dar kažką, ar ne, bet čia jeigu aš jau dabar žinau, kad žiūrėkit, nu viską sistema garantuoja, arba aš pats pasimu ir va tą uždarau ciklą, ar ne, arba jeigu man tai ir taip šiandien skauda ir aš, nu, galbūt palieku sistemai tą padaryti, tai aš vis tiek žinau, kad ta sistema pasirūpins, kad tai bus etiškai, tvarkingai padaryta ir su tuo kūnu pagarbiai pasielgta, jis bus kremuotas, jis bus po to palaidotas, aš galėsiu ateiti prie to kapo, aš galėsiu atsisėsti, pasimelsti tikintiesiems, kitiems gal šiaip pabūti ar ne mintimis, nu čia tiesiog kaip vėlgi, kaip kurių žmonių, kokia pasaulyje žiūra ir ką išpažįsta vieni ar kiti.
Man irgi toks atrodo, kad šitam procesui yra labai svarbu, kad tu įgauni vietą, tokią legalią vietą, kur tu gali ateiti ir pabūti ir išgėdėti. Dar prie viso to, ką tu patyri, uždegti žvakelę.
Ir net išreikšti pačias turbūt tas sunkiausias emocijas, kurios, nu, kinas nulaidojama, ar ne? Tai yra būna tokios stipriausios, aštriausios. Ir tai taip pat veda link tokio, nu, fakto priėmimo. Nes, žinot, va, tuo metu net ir per laidotuves kartai dalinasi, sako, nu, kažkaip sunku patikėti, va, kad jau čia, va, mano vaikas, va, dar vis norisi tikėti, kad, va, dar kažkas tęsės, bet jau nesitėsi. Ir tarsi, va, tie, kaip sakau, struktūruoti veiksmai, nu, leidžia, va, nu, suprasti ir primtą realybę.
Tai man dar norisi kalbą mūsų iš tą pokalbį pakreipti dar vieną linkmę. Žinot, aš galvoju, neretai, ypač jeigu persileidimai vyksta dar gana ankstyvam neštume, ar ne, nu, ir, bet jau yra galimybė galbūt rasti ar ne tą užsimezgusią gyvybę. Dažnai aplinka net nežino, kad pora laukės ir taip nutinka. Ir tada pora išgyvenanti netekti, jinai, nu, žinot, dažnai lieka ir pati, nu, tiesiog su savo to skausmu. Bet žinoma, yra ir tada, kai jų aplinka ir žino, kad buvo pradėta gyvybė, kūdikio įsilaukė ir tada vėl neteko, ar ne. Kaip mums reaguoti, kai mūsų artimoje aplinkoje arba mūsų draugų rate, žinom, kad taip nutinka. Kaip būti, ar ne, nu, vat, šalia, arba ką mes, kaip mes galėtume pagelbėti galbūt tiems, kurie išgyvena netikti. Nes ir mūsų pačius kartais atrodo paralyžuoja toksai. Ta būsena, tie jausmai, nežinom, kaip atjausti, nors širdį ten tikrai
turbūt labai svarbu nemokyti, bet klausyti. Klausyti, ką kalba. Ir skausmas tikrai gali būti labai aštrus ir mus pačius gąsdinti, ar ne, klausyti, nu, bet kurie esame šalia. Ir padėti turbūt tiesiog palydėti, vat, savo buvimu arba kažkokia reikiama informacija šiame, vat, procese. Nes kartais mes labai persistengiam, sakom, nu, bus dar tų vaikų. Šeimai taip netrodo. Šeimai yra šis vaikas šiuo metu ir dabar pats svarbiausias. Ir kaip tik pakviesti, kad, nu, kad pripažintų jie, kad, vat, tą skausmą tikrai leistų savo išgyventi, kad taip tikrai sunku. Aš labai suprantu, kokį skausmą išgyvenat, nes jūs netekot savo vaiko, savo dukters ar sūnaus. tuo pačiu, vat, nu, savo tokiu, aš galvoju, išsakymu, vat, pakviečiam į tokį, vat, tokio empatiškumo, dėmesingumo, kad žmonės, vat, eitų per tą gedėjimą. Ir pakviesti, kad liūdėti tai yra labai svarbu. Leisti, vat, tam sielvartui nudirbti savo darbą. Netidėti, vat, to liūdėsio. Ir jeigu tik pora pajaustų noro, vat, kad jiems reikia kažkokios dar pagalbos profesionalų vat, tame palydėjime. Tai manau, kad labai svarbu palydėti tuo keliu.
Mėly radio klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje šeimos židinys kalbame apie negimusių kūdikių laidojimą. Ir šios laidos pašnekovai yra profesorius Mindaugas Kliučinskas, Kauno kliniko, akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas, bei besilaukiančių ir netektis patyrusių konsultantė Aušra Bačienė. Kalbėjome apie, na tikrai tą jau atsiradusią ir esamą galimybę laidoti negimusius kūdikius, apie tai, kaip svarbu yra gedėti ir leisti savo išgedėti, patirti sielvartą. Bet kaip jūs, profesorė, užsiminėte už šios laidos metu, ar ne, kad anksčiau, kai nebuvo tokios galimybės, tai kai kur galbūt ir buvo galimybė pasiimti tos kūdikius ir nelegaliai palaidoti, bet yra daug porų žmonių, kurie, na, tiesiog prarado kūdikius, nepalaido jų, bet sielvartas ir gedulas vis dar gali būti, ar ne, širdie neišgyventas. Ar yra kažkoks, nežinau, kelias, būdas, kaip gyti iš to? Kaip, kadangi vis tiek kalbamės ar ne šią temą ir tos mūsų ankstesnės patirtys taip pat turi įtakos, kaip šiame procese, va, tokiam, galbūt neišgedėtam sielvartė, mums galim dabar toliau eiti keliauti.
Svarbu, kada pasiruošusi yra pora ar moteris, va, šitai, va, gedėjimo kelionė. Mm. Ir kartais ir po 20 metų praėjus netikčiai, na, sako, vat kažkas man atsitiko, vat dabar, vat ašaros byra ir dabar suprantu, kad tą liūdėsi turiu, vat leidžiu dabar savo liūdėti. Nes labai baisus, vat tas skausmas liūdėsio yra, kuris, nu, kaip dalinasi poros, nu, vat atima tą gyvenimą. Ir atrodo, visas paskesti tą liūdėsį ir atrodo, kad jis nebesibaigs. Ir kartais panašu būna va, liūdėsys ir depresiškumą. Tai yra ne apie ligą, bet apie tokią būseną, kuri nu, va, palydė iš to gilaus tokio sielvarto išgyvenam. Ir pirmiausia, tai vis tiek aš galvoju, nu, pastiprinti, kad nu, va, išdryso atleisti savo liūdėti. Ir nepaprastai sunku jaustas skausmą. Ir jeigu nėra artimųjų, su kuriais galima, pavyzdžiui, pasidalinti ar ne va, savo tuo potėriu, tuo giliu išgyvenimu, tai tada dar žmogus labiau norės nu, kažkur užspausti. Bet jeigu tik tai yra va, ta erdvė, kur galima kalbėtis, pavyzdžiui, artimieji, arba nukreipti tiesiog nu, pas profesionalus, kad pakviestų išgedėti šitą procesą.
Aš šitoj vietoj turbūt matau galimybę ir turbūt mes labai turime į tai eiti. Tai yra tas, jeigu tu neturi to artimo savo žmogaus, arba tu tiesiog nenori jo užkrauti kažkokį, ar ne, gal jis net nežinojo, kaip sakėt, ar ne, ar kažką. Tai vėlgi šitoj vietoj turi būti, aš įsivaizduoju, kaip ir nėščiosios priežiūroje, taip ir po gimdymo, taip ir vat netekties atveju, akušerė, tas artimiausias žmogus. Mes šiandien Lietuvoje turim puikiai reglamentuotą nėščiosios priežiūrą nėštumo metu. Mes turim puikiai reglamentuotą stacionarinę pagalbą gimdymo metu. Bet mes šiandien turim spragą po gimdyminių laikotarpių. Šiandien mes neturim vienintelį rekomendaciją, kuri išeina iš ligonės po 6-8 savaičių ginekologų konsultaciją, ar ne? Ir čia aš matau didžiulę erdvę, kad mes šitą vietą turime sustiprinti. Lygiai taip pat pasinaudosiu progą ir pasakysiu, kad Lietuvoje turime dar vieną šveicarų didelę finansinę injekciją ateinančią iki 29 metų. Ir jinai yra nukreipta į ambulatorinę grandį nešiųjų, pagimdžiusių mamų priežiūroje ir vaikų iki 7 metų, net ir turinčių raidos sutrikimus. Tai aš net nebejoju, kad šitoje vietoje mes turėsime galimybę sustiprinti po gimdyvinę arba tą netekties priežiūrą, kur arčiausiai tos moters esantis žmogus iš profesionalų, tai turėtų būti akušerė, na, jeigu ten nėra šeimos gydytojas, tas, kur tu ėjai visais kitais savo gyvenimo sveikatos, nes čia irgi yra psichikos sveikata, ar ne, nors jeigu man liūdesys, jeigu man kažkas negerai, tai aš turiu rasti tą žmogų, kuris pirmas mane išgirs. Ir tada, tai aš galvoju ir labai kviesiu ir mūsų kolegas ir visus vat, jungtis į tai, kad mes sukurtumėm tą kelią, tokį holistinį kelią, kuris po to galbūt sakytų, žiūrėk, tą kušerį išklausi ir kažkaip ir sako, aš žinau, kur tau reikia kreiptis, kur tave nukreipti, į kokį psichologo konsultaciją, galbūt kažkokį kitokį, gal veiklom kažkokiam, gal dar kažkam. Tai čia vietos, kur veikti Lietuvoje turime. Aš tai labai džiaugiuosi, kad mes turim jau reglamentaciją ir veikiantį mechanizmą šitame etape. Ir žinot, jeigu tai pažiūrėtum dabar, nu, pavyzdžiui, žmonės gedi gyvūnėlių, taip, kapai, viskas, jau aš skaitau, kad čia suorganizuoja tokia vyksta veikla, kad o mes čia šnekam dar tik tai kaptumės apie žmogų, kad va tokioj vietoj džiaugiamės, nes turime va 3 metus tą sistemą. Tai tarsi, nu, ir žinot, ir juokinga, ir liūdna. Tai čia 2 dalykai turbūt viename. Ir šitoj vietoj, nu, tikrai turime kur suremti pečius.
Profesor, aš klausau jūsų ir girdžiu, kad iš tikrųjų, na, klinikos turi tą gerą patirtį, kurie jau gali dalintis, ar ne, ir tikrai, na, jau net iki reglamentavimo minėjot, jau vyko pagarbus atsisveikinimas. Klausimas, žinot, yra ir, na, ir Lietuvos mastu, ar ne, turbūt yra įvairių situacijų. Ir vienur gal sklandžiau vyksta, kitur gal dar užuomas kažkokios tos tvarkos yra.
Tikrai negalėčiau kalbėti už visą Lietuvą, už visus stacionarus, žinau, kaip ten teikiamos paslaugos, bet vat, kaip būtent šita paslauga, tikrai negalėčiau kalbėti už visą Lietuvą, bet žinau, kad tokie kapai kaip Šiluvoje yra ir Panevėžyje, yra ir Šiauliuose berods jau, tai reiškiasi, kad ir tenai ligoninėse yra jau šitas vykdoma ir na, aš galvoju, kad čia vieta auganti. Kita viskas labai, žinot, viskas ateina, kaip sako, nu, žuvis genda nuo galvos, ar ne? Tai ir čia, nu, kokia vadovų požiūris, koks nusiteikimas, koks matymas, galų galėtas ir pats to skausmo supratimas, ar ne? Yragi žmonių, kurie labai techniški, kurie labai profesionalų savo darbe, kažkokiam visą kitą, bet jie nėra, jie yra uždari, sakykime, kito skausmų, jie yra uždari kito kažkokiai nesėkmiai. Ir jeigu toks žmogus yra vadovas, tai net labai sunku tiem pavaldiniam kažkaip tai užauginti tą. Kita vertus, jeigu vadovas užduoda kažkokį tonusą, tai net ir tas pavaldinys, kuris labai šaltas, jisai, nu, jis per laiką sušiltėja, ar ne, sušiltėja. Tai čia daug yra turbūt dalykų, bet tai, kad yra reglamentuota, tai, kad yra geri pavyzdžiai Lietuvoje, užkrečiantys žmonės patys turi, vat, dar vieną, ko aš noriu prašyti visų va, tų žmonių, kurie patiria tą skausmą, tą kažkokį tai psichologinę traumą, netgi ne tik netekties atvejais, apskritai gimdymas vyko, ar ne, ar tenai kažkokia operacija vyko ir įvyko kažkoks toksai, va, nu, nesusi, žmonės turi kažkaip tai tą informaciją neišėję per socialinius paskleisti, bet turi ateiti dar būdami tenai ir sakyti, žiūrėkit, nu, tas buvo labai gerai, bet šitoj vietoj jūs tikrai galėtumėt geriau daryti. Ir tada mums kaip vadovams, nu, visai kitaip atrodo, tu tada tu gauni tą grįžtamą į ryšį. Tiesa, pas mus žmonės gali rašyti, yra tos anoniminės dėžutės ir neanoniminės, tu gali rašyti ir sakyti, bet tai dar yra labai retai. Labai retai ir kartais, kai tu gauni kažkokį va tokį iš socialinių kažkur tinklų, kažkur tai
iš aplinkui,
kad prieš metus, tai žinai, ten buvo va taip ir taip. Nu, gal jau po tų metų nei to žmogaus ten nėra, taip, kuris tavo metu dirbo ar dar kažką. Tai, bet mes jau per tuos metus galėjom padaryti pokytį, taip, jeigu aš būčiau kaip vadovas žinojęs.
Taip. Aš iš tikrųjų girdžiu tą žinutę, kad mes kiekvienas galim daryti įtakos ir pokytį, tik jeigu einam į dialogą ir nu, vat, tą ieškot kartu sprendimo. Dar tiesiog užtvirtinimui tokiam, ar ne, kad nu, aiškumo nešti. Jeigu pora susiduria, šeima, žmogus susiduria tokia situacija, netektis ar neištiko. Gal kažkokie pradiniai žingsniai, ką tikrai turi žinoti ir kokias teisės, ar neturi ko paprašyti. Ir, na, kad jis tikrai gali prašyti, kad jam, nu, kaip sakyt, duotų galimybę palaidoti jo tą negimusį, ar ne, kūdikį.
Na, vienaip ar kitaip, jeigu įvyko, ar nebent tik taip, kaip įvyksta pilnas persileidimas, kai moteris, nu, namie, tai gali taip irgi įvykti, ar ne? Taip. Tai tada neatvyksta į medicinos taip įstaigą. Bet jeigu atvyko į medicinos įstaigą ir vyksta, ar ten vykstantis persileidimas, ar dar kažkaip, iš karto tikrai turi žinoti, bent jau Kauno visose ligonėse, kurios teikia akušerijos ir va, ginekologijos paslaugas, tikrai yra galimybė ir sąlygos. Ir žmonės turi žinoti, kad sakytų, kad aš norėsiu palaikus paimti ir palaidoti. Arba sakyti, kad pateikite mums informaciją, kaip galėtume mes elgti šitoj situacijoje. Tai. Ir bent jau mūsų ligonė, tai sakiau, sistema jau pati veikia. Negaliu pasakyti pilnai apie Kauno ligonę, bet jeigu taip yra, galimybės tikrai yra ir jie turi klausti. Turi klaustis ir sakyti, ir mes norime vieno ar kito ar trečio. Nes šiandien dienai reglamentuota. Šeima gali per 4 dienas po persileidimo priimti sprendimą arba pasima patys laidoti, arba taip atiduoda tą laidojimo procesą atlikti gydymo taip įstaigai. Ir vėlgi, nu, netgi tas šeimas, kurios jau patyrė persileidimus ir dar nebuvo, sakykim, tos situacijos, tai kviečiam tą spalio 13, spalio 15 mišios būna už tuos visus į Šiluvą, nu, atvažiuoti pabūti, tai netgi jeigu ir nežinai, kur tas to tavo negimusio kūdikio kūnelis, tai pabūk mintimis, pabūk dvasioj su jais.
Aš dar noriu pridėti, kad ir lapkričio 23-ąją mes, lapkritį kalbamės laidoje, irgi yra minima negimusio kūdikio diena. Ta diena irgi ir mišios daug kur yra aukojamos ir tikrai yra kviečiama prisiminti ir tos, kurie negimė, ir tiesiog ta tokia žinia apie tai, kad negimė žmogus irgi yra gyvybė, na, dalintis. Tai
taip, ir kad šitoje temoje yra liūdesys, yra labai daug pažeidžiamumo, ar ne, ir todėl žmogus, nu, moteris ar pora labai to liūdesio baimina, saugo save. Tai, nu, labai pakviesti, paskatinti ir normalizuoti, kad tai yra normalu, kad jūs jaučiatės taip. Nes labai dažnai liūdesys būna, aš kaip sakau, įvilktas į kaltę, tos kalties tiek daug. Gal aš kažką ne taip padariau, na, gal gytojas ne taip padarė, gal dar kažkas kažką padarė. Ir čia yra apie liūdesį, čia labai svarbu suprasti. Bet labai svarbu, kad tie žmonės, kurie yra šalia, kad normalizuotų, kad taip, kaip tu jautiesi, yra normalo.
Na, turbūt kiekvienos blogos žinios taip kažkoks yra tas algoritmas, kad taip pirmiausia, tu kaltini kitą, tada kaltini save, tada jau atsiranda toks truputėlį jau supratimas, tada jau pradedi liūdėti, gedėti ir jau tik tada. Tai čia tas procesas vienam ilgesnis, kitam trumpesnis, bet jisai vyksta. Ir jau dabar, nu, žinot, mes, sakau, medikai, mes anksčiau, tai va, ta reakcija pirma, jinai jau tai, kad bloga situacija yra, ne, o dar tu susilauki kažkokį tokį puolimą, tai dar tau antras kažkoksai toksai eina. Nu, tai aš tai džiaugiuosi, kad kažkaip situacija keičiasi ir mūsų žmonės tą priima ir supranta, kodėl kartais tas puolimas gali būti, ar ne. Bet ir visuomenė visą truputėlį tą jau kažkaip kitai pradeda reaguoti. Taip, ir
jau atpažįsta
tuos dalykus.
Ir turbūt, nu, tai ką girdžiu iš gydytojo, kad nu, atsiranda tas santykis tarp paciento ir gydytojo, ar ne? Nu, vis tiek atpažįsta irgi, kad ir tie kaltinimai, dėl ko jie vyksta, dėl to, kad nu, nepaprasta didelį, nu, aštrų skausmą pora išgyvena.
Taip, nes aš turbūt net iš mediko pusės sakyčiau, mes esame tik žmonės ir tie medikai, mes nesam kažkokie, žinote, patepti ir čia neklystantys ir tik tai tiesą ir tik tai gerus dalykus matantys. Visokių yra tų situacijų ir kartais tu gali būti geriausiai nusiteikęs, galbūt kažkokios sąlygos netinkamos pamatyti, pažiūrėti, gal dar kažkas pasidarė ir tu tikrai gali kažką tai pražiūrėti kažkurioje vietoje, kažkokį dėlionės. Bet tą turiu visada, sakiau ir sakysiu pacientam, ateikit su geru nusiteikimu ir tikėdami ir pasitikėdami. Nes jeigu tu ateini su abejone, jeigu tu ateini piktas, tu iš karto atneši blogą emociją ir tada visi, ne visi esame tokie labai jau profesionalai, kad staiga sugebėtumėm situaciją suvaldyti ir perkeisti viską. Ir yra žmonių, kurie galbūt, nu, tada grubiau ar dar kažkaip, ar netaip atsako, ar dar kažkaip. Ir tada jau atsiranda kažkoks vienoks ar kitoks.
Taip, ir turbūt dar pabaigai, kad labai svarbu nuleisti savo kėdėti, nes neiškėdėtas skausmas uždaro mums gyvenimą. Ir tada mes, nu, va, tose slogiuose, sielvarto, liūdėsio jausmuose, nu, taip ir pasiliekame. Tai supras, kad šita kelionė tikrai pasibaigs. Ir kad turiu paramos ieškoti ir turiu pasirūpinti savimi.
Iš tikrųjų, mūsų laida atėjo į pabaigą, bet man jinai su tokiu vilties ženklu yra gyvenimas, ar ne, ir mes jame pačius įvairiausius dalykus patiriam. Būdami tiesoje, atvirume vieni su kitais, mes tikrai galim ir pagelbėti, ir padėti, ir būti, ir skausme, ir kartu pasidžiaugti, ir keisti situaciją, daryti įtaką. Tai labai jums ačiū, kad šį vakarą skiriate savo laiko ir savo patirtimis ir įžvalgomis dalinatės čia. Mes kalbėjomės apie netekties skausmą ir apie negimusių kūdikių laidojimą, bet palėtėm ir daug dar kitų aspektų šios laidos metu. Priminsiu, kad mano pašnekovai buvo profesorius Mindaugas Kliučinskas, Kauno kliniko akušerės ir ginekologijos klinikos vadovas bei Aušra Bačienė, besilaukiančių ir netektis patyrusių konsultantė. Prie mikrofono taip pat buvau aš, šios laidos vedėja ir kalbintoja Jurgita Salinienė. Ačiū Jums, mėlyi radio klausytojai, Jūsų dėmesį ir laiką praleistą drauge. Ir iki kitų susitikimų. Sudieu.
Sudieu.